pegadito de cielo, no vuelvas más. Cuadradito de cielo, que me haces mal.
Acá y allá te andan buscando, andan diciendo lo peor, que te juntas con barbados que te enseñan del amor. Oh, oh, oh. Pero yo sé lo que vi esa tarde en la noche.
Opa, kaixo, Gabon, txaperratiko entzulio, hemen gara beste behin gurasoak saioan. Beste behin, ba, gurasotasunan inguruko gaixak botako ditu mai gainera, eta laguna ezberdinekin, ba, gai ezberdinak jorratzen saiatuko az. Beti be... gurasotasunan, ba, gaiekin lotutako kontuak. Gaurko irratsaiorako gonbidatu ezberdinak eta oso gai ezberdinak izango ditugu. Bihar bertan egongo den hitzaldi tertulixa baten berri emango, Arrasaten izango da. Jose Maria Gerretxe Porrotx izango du bertan hitzaiten transmisioan inguruan eta euskera zergaitik ba entzun bizi. Irratsaio hasteko itxarokin, itxaro txikikeko itxarokin itzein godou, berakin induzita. Baduzko gaiak itzeteko, beti bet txiklikin gurutik, eltzakakulako basita mordo bat, kontu mordo bat antolatzen hortzen mobitzen, atzo, eta bihar bertan be, argitaratuko da itxarok iratzeteko artikulu bat guraso puntu duzen, baduzko gaiak itxarokin itzeteko. Askotan guraso moduan, segurazki gure txikitako kontuak ez ditugu oroitzen, baina gure txikisei begira jarrita keska mordoa etortzakuz eta inesketa atipikoan inguruan ingo dugu Maider Eginokin, horretaz be, ikasiko. Eta ez dakit zeuei, baina niri bentsat jaterako orduan sortze jata zalantza eta keskak bebai. Baskari eta farira falortutan gozaritan bebai. Eta momentu horrek, harreman horrek, zela kudeatu, ba, hortzen, ez da izaten askotan erresa, bestatutan dena ondo joaten da, baina horretaz itzen godu bebai Maite Garitanokin.
Eskutaleku bilari intzen, eta ez duk anzteko aukerarik. Zein auskorra aizen, zein auskorra nauken, zein auskorra kagatuken. Zein auskorra aizen, zein auskorra nauken, zein auskorra kagatuken. Izuak nire gatik egindik gade, begiak isten saiatu aizdetezin. Ez duk sekula izan iesbideen maparik, sekula izan irabazle plantarik. Zein auskorra aizen, zein auskorra nauken, zein auskorra gaituken. Zein auskorra aizen, zein auskorra nauken, zein auskorra gaituken. Bertze batean itzultzeko erran diokizuari, gaur ez dukela jarentzat arrenkura bertzerik. Eta hantxe utzi gau berriro bakarrik. Hantxe utzi hau berriro bakarrik. 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 Berriro bakarrik.
Bueno, me jarraitzen dugu gurasoak saioan Peti on diskoa, Peti bakarlari biratarraren musika lagundu duzku gure gaurko sarrera eta gure lehengo gonbidatuarekin ba, lotura egiten. Telefonoan beste aldean egongo da, espero, bintzat Itxaro, opa Itxaro, gabon!
Hai, hemen dago, gabon!
Gabon, bai, batzutan hemen bildurra sartz jaku, irratixan, a ber, dara funtzionatzen da bana, ala ez.
Dar bintzat, bai, bueno, momentuz bintzat.
Momentuz, bai.
Bai.
Bueno, Itxaro, irratxeeko laguzarra askotar joten dugu, ba, zure gana Itxaro, txiklikeko kontuak, ba, entzuteko eta horren berri izateko. Ez gara oso urrin, beha zainetik bergara ez daolako kilometro asko, baina beha guk irratixera erabiltzen dugu, zurekin itzaiteko.
Alda pasko dara, etarten eta pereza pixkaten maten dugu, ez alde barati dutea jutek.
Hoxe, hoxe, a ber, laster, bintzate, beste kafe bat hartzeko kera dugu unitxero.
Oida, oida.
Bueno, oingoz eta irratia baliatuko dugu, esaten dugu, txikiken gauza asko egosten diela, gurasotasekin lotuta asko bebai, eta bueno, lehengo izpide liburu bat izango dugu. Aurkeztu ginuan irratxai honetan, laburria meintzat, baina guazen repaso bat eitera, ez? Ze gurasoi gutunak egitasmoaz hitz egin dugu, lehiaketa formatuan, azkenengo urteetan, ez? Bost urte, ja?
Bai, zarantza garrezei momentu batean, baina bai aurten izan da bosgarren edizioa.
Bosgarren edizioa lehiaketa umartxan dagona, egondana, eta egin dozun izan da bost urtetako usta bildu eta liburu formatuan, ez?
Bai, bueno, liburun bildu dia azkeneko laburtetako gutun potente edo esanguratsunak.
Eta zela izan da prozesu hau?
Ba, bueno, burun bueltak abaneuken, ez? Azkenen online mentzat publikatu izan ditugu irabazlek bakarrik, eta ba, nire iritziz irabazleko zonak zen, baina baita zeuden beste gutun asko bakajoien sartuta oso potentek zienak, eta apena ematen ziten zorruzka. Eta gero online publikatuta ere, ba, hor daude, baina nik uste saren galdu ikendela, eta nire asmoa izan da paper formatun eta liburu iska formatu baten, ba, gutun guzti horiek jartzea, ez? Jenden eskuragarri eta pixkat ba, emozio lanketa bat edo bideratu alizateko.
Semala bat agurasun arteko komunikazioa da oinarri, kultur nauetan.
Bai, eta jendea jok esatik, jo, ba, nire alabai edo semei, bazazpi sortzioteko jo paritzen badiot, eta ez, nik zitez, liburu hau ez da seme alaba gazte omei mateko baizik, eta gu, eldu okez, ba, berroge hortik abiltzenak, guk irakurtzeko da, ez, gure gurasukiko edo gure seme alabakiko daukun erlazio pixkatea aztertu alizateko.
askotan horretatik bebai, bueno, horrek, hau da, guk, gure gurasoekin segun harremanak, asko eragin alda belako, guk, gure semea labekin dokun harremanian.
Bai, bai, edo errepikatzen dugu jaso duna, edo saiatzen gara ez errepikatzen da ematen digu erabate kontrakoa, ez da hori ere ez da erabatona, bueno, depende ze jaso dezun, ez? Baina nik uste dut saiatzen gara batzutan ez iken gure sokin zutena, eta iken dula berdine, edo gaina hainik okerrago.
Oso gai potentiak agertzen diagutunetan, bai. Egoera gogorrak, egoera, ez dakit, igual, inoiz biziko ez ditugunak, baina irakurtzerakoan barruan klik egiten duzkoenak bebai.
Bai, eta inoiz biziko ez ditugunak, baina erabaten edo beste ikuitzen gaituztenak. Zedare, bueno, dago, minbizitik hasita, ba, dolue tratu txarrak, eskerronare badau, orduan, edo zen gutun irakurtzen dela, nik uste dut modu bat edo beste, igual, itzaizu pasauko zuri, ez bani bezala, igual, ez daukete gurasoi, baino, ez dut, ba, ez dut galduko zartzaron, baina igual jartzen zea bere tokin eta imaginatzen duzu zure bizitza hola bukatzea, ez dakit, baiera bat edo beste, nik uste dut gutun guztik ikuitzen gaituztela.
Ba, azkenian barrutik urten dako gutunak bilako, eta askotan, ba, ez du niten hori, ez? Idatziz jarri askotan igual esateko ohitura, balorea ez daukogun hori, ez?
Hori da. Ba, eta zenbat gauza gaitzen dien barrun, eta idazten duzun momentun esaten duzu, ostras, nik hau sentitzen, nun, da, da, barrun neuken nin hori, ez? Netizetet, idatzitakon laguntzen diozu zure burui, bazkenen botatzen duzulako barruko ba, kaka guztioi, eta baita ere, norbaitek irakurtzen badu zure idatzi ere, seguramente lagunduko diozu pertson horrei berea ere ateratzen, ez?
Bueno, ba, olako kontuak liburuan, Durangoko azokan aurkeztu zinuten, zei bilbide indago ingo, zei liburuak?
Ba, Durangoko azoka baino aste bete leheno publikatu zen.
Hei?
Ingen dune lehenengo orkestena beha sainen eta oso harrera naukizon. Gero Durangoko azokan izan ginen eta Durangoko azokan oso ondo junda. Han bertan salduan itxure hundapiko liburu eta guretzako hori da ikeragarrie. Eta oain ere egunero ba ziru dola ubanatzen. Osake, jendea ikusten da gustatu zaiola eta bueno, bintzet zabaltzen nahi dela, ez, ba, balio garri dela, hori barru pixkate nastu eta barrukoa daukun ateratzeko.
Bueno, ba, hoxen, norbete eskuratu nahi badau liburu hau, ba, zuen begunean.
Bai, biziskola.eu zen badau, eta gero Donostin ontza liburutegin, Beasainen Mirentxun eta Ordizin Larratxan. Eta, bueno, gaur behal ditugu elkarrea batzuk, orduan, hemendik horra pentsetat elkar liburu dendetan ere eskuragarri ongo diela.
Bueno, hoxen, martxan daula liburua eta gurasotasuna oinarri daukan. Ez igual gure semealabekin, bueno, gure semealabekin itzeiteko kontu behizan aldia.
Nik ustez baina, baina ez bera emateko liburu eta listo.
Ez, bera egin batera gaiak lantzeko, edo igual hausun hartu lehengo eta ero bera egin itzein kontuetaz, ez?
Hori da, bai, pixkanak irakurri eta galdetu ez, eta zeiretun zaizu, nola sentitzen zea, ez, batzuk benetan gogorrak biela, orduan, nahi bateke idatzi ziten da sentzen jo, eh? Asi nahiz irakurtzen lehenengo gutun nire 8 urteko semekin, eta nehar baten bukatu donik ez nahi olako liburu bat erakutsi nire semei.
Ez da hortarako, ez?
Ez, hombre, ba, nehar ikin badu zerbait egati da, eta igual hona da seme horrentzako barruko ateratzea, baina preste omar dezu baita jasotzeko sortzen duna, ez?
Boriz, semalaben arteko, semalabaz, guraso eta semalaben arteko komunikazioa oinarri daukan liburua.
Bai.
Ea ba, nik ez dut irakurri.
Etorriko zeizu momentu da baita.
Etorriko momentua.
Bai.
Bueno, desaten otu, irratxaioan sartu horretik, ba, gizu, hemen be, itxen du antenas kampo, eta hola berba, bentsaten, minututxu baten. Esaten notan itxaroi, ahonditik txikide atorrela, atzo bertan egon zan Euskadi Irratian itzeiten. Hain zuzen, ba, anorexian inguruan, itxarozu gainera, lehenengo pertsonatik itzeiten duzu, eta esperientzia baduko zu, bentsat, gai honetan, gai hauen inguruan.
Bai.
Guk, ba, beste perspektiba batetik, ez? Tan ikusten zuk oi momentu hontan badukozun perspektibatik gurasotasunetik bai gai honei heltzia nahi izaten jau.
Bai.
Eta claro, askotan edo galetuko sotzuen edo galetzen dutu, ez? Gurasotasunetik zer egin behar dugu? Holako kasu baten aurrean edo holako kasurik ez izateko.
Nik holako kasu baten aurren beti esaten dut, claro, depende kasuen hola daun, ez? Ba, hasiera bat baldin bada egia da erresago moztu dezakezula aurroren jarrera batzuk edo eta igual erresago moztuta, ba, etzea iristen gaixotasunea, ez? Gero ba, gaixotasune aurrea dijoneran, ba, aurrorek ez badu onartzen gaixo daula, gauza gutxi da biteko. Ze anorexia edo elikadura nastek azkenen buruko gaixotasune diet, badakigun olako ez zaiek dien buelta emateko. Nik horregatik indarra jarriko nuke beti prebentzion. Prebentzion, batez ere umek ezteko pixkat emozionalki osasuntxu, eta behin emozionalki osasuntxu dan ume hori, erresago izango da ez eroitzea olako gauzatan, ez? Azkenen, nire ustez, elikadura naste bada, emozio kudeatzen ez dakigun pertsonak, edo gure buru egorrotu deunak, edo perfekzio bilagoa zen, ez? Pertsona bileko duen. Emozionalki ondo balin bazare ez dituzu ez olako gauzak bilatzen.
Prebentzioa eta emozioa lanketa.
Bai.
Segurazki, poliki-poliki emoten da urratxak emoten gabizela, bai hezkuntzan, bai hezkuntza formale, bai hezkuntza ez formalean, honen bueltan, ez? Zein bai. Garrantzitsua dan, emozionalki ondo gongo dien aur pertsonak.
Hori da.
Ez dut esango, ez da bezik, eta testu inguru egokiak ematea hori albidetzeko.
Hori da, herramientak ematea, iztegi ematea, aukera ematea, gure umei beraien emozio kateratzeko eta jakiteko zerta zaidien, eta jakin dezatela pixkat espresatzen, ez? Azkenen zure umeak esaten baizu, jo, gaizki sentitzen naiz, edo ez nau gustuan ere burukin, o, gai baldin bada hori esateko jazuk badaukezu herramienta bat behi laguntzeko. Ez dakit nola esplikatu, gaixotzen den ume horrek barrun gordetzen dudan, ez da gai esateko ez da ere zer sentitzen, porque igual ez daki zea iran sentitzen.
Eta ze lotuta dagoen guzti hau, ba, lehen aipatzen ginoenekin, ze guraso eta semelaben arteko komunikazio osasuntxu batek, erraztuko dau guzti hau, ez? Prebenitzia, emozio lanketa, eta inkluso ba, momentu baten zerbaitek utxe egiten badau, eta semelaben batek arazo bali mauka, azkar garaiz konturatzea, ez?
Hori da. Arazoa da guri ez digutela erakutsi. Eta gu gehala guentxe analfabeto emozionalak, ez? Orduan, lehenengo guraso ikasi behar dugu kudeatzen guk daukuna, eta gero orduan umei lagundu, ez? Porque guk ez balin badakigu, naiz eta guk teoria asko jakin, eta umei transmititu teori hori, gure ganez badute ikusten, nik uste alperrik ari gehala.
Guk edoku ikasteko eta desikasteko, alorron.
Hori da, bai, nik uste gauz asko borratu behar ditugula, beste gauz asko ikasi, eta aplikatu guke bai, ez? Guk gure semela irakusten diguna, bapiskak guk ere hausnartuta egin.
Bueno, goxen, prebentzioa, dobentzat emozio lanketa, poliki-poliki goazen osasuntxua, ez bakarrik fiziko kibesik eta
buruzere
osasuntxua izango den pertsonak, eta pertsonak orok horrian, gu baduko, ez? Zerrikasi alde hortatik eta. Bi harbertan argitatuko da, itxaro, gai honen bueltan, zuk idatzi dozunan artikulu bat.
Bai.
Titulo hori erreparatuko jau, presentzia.
Bai.
Presentzia bai da, behin ja, ez?
Bai, azkenen presentzia da behar dana, ez? Presentzia da un momentun, ume edo nera behori zentituko da pixkate, akogituta bezala, eta gaixotasu, gaixoaldi baten baldin badau, ez? Ba, helikadura nazten bat baldin badauke, eta ume horrek ez badora indik zendatu nahi, behar duna da presentzia. Ikus dezala bintzet handaula norbait, ez, ba eroitzen baldin bada ere, ba apoiatuko duna o lagunduko duna, ez. Zaskotan ezin da besteikin, ezin dezu, alperri die txantajek, alperri die ingresok, alperri die elkarrizketak, ez bado sendatu nahi gaixorrek, ezin baldin bada momentuetan ez errin, presentzia da indekin gauza bakarra.
Irakurri honik zure testu hori, eta aipatzen duzun guzti hau da, presentzia lehina dan, bakarra zego gorren jaten. Haba, gurasun moduan. Zego gorra iten dan entzutia edo olako gaitzu baten aurrian, itxoitia, bai. Azkenean, presentzia egotia dela egin aldun bakarra, ze benetan behar duguna da onarpena, ez?
Bai, bai, zen nik konturatu naiz, ingurune oain kasu asko ezautu itxut, ez azkenean nik, kaleratu etenen nik pasatu nuna, ba, etortzen dia asko ez, ba, beraien gauza kontatzea, eta konturatzen naiz, guraso askok beraien borondate honez, ba, ba, eramaten dituztela ba, psikologona edo endokrinona, ingresatzen dituztela ospitaletan, ez azkenen egia da, iristen da limite batean ingresatu gara, berna da, pixuz bajo balin bazaude, baina ingresotik ateratzen dien momentun berriro eroitzen di, ez, ume horiek edo, bueno, nerabe horiek. Hor, eske ze, zein daikezu, ba, berriro eroitzen danen berriro ingresatu, eske ez da ubestek.
Onduan egon eta, eta jarraipen egin gaixotasun
hori. Da. Bai, oso gorra da, ze azkenen izten da momentu baia, ba, nazkatu itxun dana baita familikok ez eta, eta jasangaitza itxun dana egoera, baina eske realidadea hori da, ezin duzu, nahiz eta behartu pertsona hori jatea eta pixu irabaztea, deak ez bado sendatu nahi, berriro ateratzen danen ingresotiko, ateratzen danen etxetik, berriro eroiko da. Orduan behar dana da, ba hori, ba, emozionalki indartzea pertsona hori, pixu irabaztea baita, eta emozionalki indartzen danen ja pixkat astea ba bere buru emaitatzen eta onartzen ba ba nolakoa da da bizitzen astea, ez? Nik esaten dutena.
Bueno, presentzia gomendatuko zu guren zulek bihar argitatuko dan ba artikulua edo kolaborazioa irakurtzera. Gonbiatuko ditugu bai, ausartzen badia entzat gurasi egutunak liburuan ba, salxatzera.
Hori da.
Eta bueno, itxaro, zurekin mazitzen duen bakoitzean, esan bezala txiklik ingurura be, urbiltzen gaz, han ba, gosten dituzulako, zita mordo bat, kontu mordo bat, taier, itzaldi mordo bat. Ez dakit aurrera begira, zer, zer dako zen abarmentzeko, han behasain ingurudan.
Ba,
bueno, gazain, baina Donosti izan adu bai, ez?
Hori da, bai, izan behar nizun. Donostin gaude gazteria saiakin antolatzen 0-5 urteko prebentzion ingurun baita jardunaldi batzuk. Eta hasi ginen azaron, eta bueno, ingen itxune itzaldi eta taier batzuk, eta orain atera ditugu urtarriletik maiatzea bitartekok. Nik animatzetu Donostin ingurun bizidan jendea, ze die egia esan oso, oso taier eta ikastaro potente die, eta gaina doan die. Oain, lehenengoa dauke urrengo asten dela izen aztu zait, Julene Armendariz eta ai,
guntzait. Nun eukiko aukera informazioa ikusteko, webgunen ba, bate badago?
Bizi eskola.eu zea juten bali badi hor badau.
Hor bertan dago.
Bai, hogeita mekakoa da aurran garapen psikoemozionala, garai perinataletik, aurrunaldi eta erditzea, eta izango die Julene Armendariz eta Estitxu Fernandez. Bai, biek, hori, ba, pedagogoa eta psikologoa biek, gestalterapeuta biek, eta, bueno, Estitxu Fernandezek intzon liburue, hori gure erditzaren jabe.
Bai.
Eta izango da, bi orduko itzaldi bat, baino hori, baita doan da, Okendoko kulturetzen. Eta, bueno, hortik hasita, ia betero, bai, ongo dieta iar desberdinek, eta jungo geha biziskola.eusen jartzen, ze gauza landuko dien. Eta gero txikliken, ba, bueno, jarraitzen dugu gure taier txokiten, eta hola destakatzekoa badaukeu erlajazioi buruzko tailer batzuk dauzkeu eta gero bueno adimen emozionala hezkuntzan da adimen emozionala familian. Lehen esan deun gai horrekin lotuta, ez? Pixkat eskolara begira aurrekin adimen emozionala nola landu eta etxera begira ere bai guraso eta bai umen arteko harreman hori adimen emozionaletik nola landu.
Horren informazioa txiklikeko webgunean bertan.
Bai, biziskola.eusen sartzen badie zuzenen agendara sartuko dieta bestela txiklik.eusen ere badau.
Bueno, hortzen, elkarrizketan aipatu ditugun klabez, klabe de xente, ma taller de ikastorotan, ma, zentrauta emoten dau.
Bai, bai, azkenen hemen herramientak dare, eta, bueno, ba, nahi duenak pixkat, ba, pixka gehiago jakin gai hauei buruz, ba, animatzen ditugu hurbiltzea, eta gero hori lanketa hori, ba, eskolara edo etxera eramatea, ez?
Bueno, ba, hoxen, presentzia, komunikazioa, eskuntza emozionala,
bai.
kontu desente izan ditu balkarrizketan motoneta, baina hoxen, garrantzitsuak eta aldi berean sakonak, bai, ez?
Bai, beharrezko bienak, ez?
Hori da, honetaz hitzaitia eta honetaz hausnartzia. Itxaro, eskerrik asko beste bine benizatearen?
Eskerrik asko zuei. Eta onditik txikira hori, bueno, depende ze ikuspegitik ikusten dezun, eh?
Bai, bueno, tamaino nintza seguro.
Ah, bueno. Beste gauzatu kontutan hartuta, igual ez.
Balia bidez, seguro eski, bai, baina, bueno.
Hori da.
Bakoitzak berri aiten, eiten dago, bakoitzak berri esparruan da, bakoitzak berri, ba, berri ideiekin. Eskerrik asko itxarro, hemen zaterren beste bine, eta animo.
Vale, ba.
Venga, ondo segi.
Bizkatarte, agur. Agur.
Jarretuko musika pixkatekin.
Gutienez pero duzunean bizia batu egiten da pentsatu dako guztia alde batera utzita.
Jarraitzen dugu gurasoak saioan, 107.8an, Bergarako irrati librean. Gogoratu irrati moduan bebai, ba, gure ekintzatxoak antolatzen ditugula, eta horietako bat izango da zuzen ostiral honetan. Irratia eta musika, musika eta irratia, ezin separau, eta guk ba, baliatu zemen garela, irratia hemen kartzela sarrian, Bergarako gaztetxan dagoela, ba, kontzertu ezberdinak antolatzen ditu. Bia ostiralean, ba, bi proiektu interesgarri entzuteko eta ikusteko aukera izango dugu hemen, kartzela sarreko taula gainean, Mize eta Eneritz Fuia. Eta aurrera ingo dugu irutzen bajatzu hemen, gurasoak saioak petikin latzera dituzte durrengo minututxuan. Oasiak jarraitzen dugu esan bezala, gurasoak saioan. Oasia izeneko abestixa petin on diskotik. Lagundu duko dozku, itxarotik itxarora. Joaten, itxaro mendizabalekin itzegin dugu, txiklikiko itxarokin. Eta arrasate aldera joan goaz, itxaro hartu lagu telefonan besta aldean. Opa, itxaro, gabon!
Gabon, bai!
Bueno, gurasotasunan inguruan ibiltzen hasi irratsaio honetan, gaurko honetan behasainen hasi gaz, itxarokin, eta Arrasateko itxaron gana joan goaz. Arrasateko Euskal Elkarteak itzaldi bat antolatu bai dau, itzaldi tertulia edo tertulia bai. Serioa laia jarri jatzu izena, ez da?
Bai, Bai, ala da, bueno, gonbidatu da zindan kontuen hartuta, ba, ez da, ez da, arraroa, ez da, izenburu hori jarri zena be, tertulia gehiruen ingo, ba, bueno, ba, berak, bere ikuspegia mongo daudako gaixan inguruen, baina beti be, ireki izango da, entzuliek edo bertatzen dienek, iritzea emoteko eta parte hartzeko, ez da, eta zer alaia, ba, gaixa bere serioa dalako, ez da, txatxetako gai bat, baina, bueno, baina tono, bueno, atxegin, eta, bueno, ez dugu dramatismo hori sortu gura, be, ez da, nahiz eta gaia, ba, bueno, guretzako serioa izan, euskal karte bagaren aldetik, euskal txale, eta, bueno, euskera bizi berritzen gabitzen on aldetik, baina, bueno, hartu daigu gauzia humorez, eta beti be, esaten da binez, gauzak humorezin ja beti, ez, lorpen apeo biak izaten die.
Eta horretara, bueno, ba, horretarako gonbidatu aproposa
bai,
ekarri dozu, eh?
Bai, Jose Maria Agirretxe Porrotx, izango da, izen bisek esate ditut ben naita, ba birroletatik jardungo daulako berape bai, ezta? Bai, bueno, Porrotx ezagutzen duen paiazoaren agotan, eta gero bestetik ja, Jose Maria Agirretxe, ba, bueno, gai honetan eta ba, saltzagoetan eta ba, ibiluide luzin jauena, eta, bueno, euskara ez ustapenien eta ba, bestela bez, ba, asko ibiltzen dana, eta, bueno, ba, hortik bere beste izaeraren beste alde horretatik be, ba, dauka kontatua.
Jarri jatzuen izenburua tertuliai, euskaraz, zergaitik ez?
Bai, bueno, izenbura berak proposatu hauen, gaixa guk monda, nola betxa hori zen da, ez, herri banako kontu bat. Bai, funtzien transmisioa da, ez da, guk proposatu gutzen transmisioen inguruan. Zergatik egin euskaraz zeme agabei, prinsipioz guk, bueno, transmisioa goiti berak transmisioa jarraitzen dugu, ez da, ba, kigu, beti gorako transmisioa be, ba, gero eta indartxoa da, eta garrantzitsua da, baina, bueno, prinsipioz, etxeko giruan, zeme alabekin, bilobekin, zeintzen ditugun, egun notasunien, gure hartzen dauzkagun gazte eta aurrorrekin, zergatik egin euskeraz, ez da? Zergatik egin, edo zergatik emon euskeraren inguruko ba, bueno, jarrera positibo bat, ez da, ze euskarekiko atxikimendu edo pizteko, gure arteko, ez, gure ekin, da, bueno, gure gaztetxuen artien eta ez da ezin bestean be euskeraz itzein behar, betik izango da edurik aproposena, ez da, euskeraz praktikarekin, baina, bueno, egia da batzutan, segun zer testu ingurutan, gurien behar bada ez, baina, bueno, soziolinguistikoki edo erraldu nahuak dien inguruetan, ba, jende, badau, ez, euskeraz ez dakien jendea, baina, transmititzen dau euskarekiko interes bat, balioan jartzen dau, eta hori be positiboa da. Eredu hori be positiboa da. Ez da, bueno, ba horregatik, ez da, ba, bueno, euskaraz egitea da erudik jokien hau, baina, bueno, euskara gustatu leke bestera batzutela be. Eta, bueno, horretaz guzti, horretaz jarrungo dau.
Eta horretarako aurreko irratsaioan hitz egiten inoan hemen Iñaki Ismendekin, ez? Eta ze garrantzitsua dan erreferentiak eukitzia inguruan gertu. Eta agian Jose Maria Agirretxekin godo berba guzti horretaz, mea Porrotx pertsonaia hartuta ze garrantzitsua dan, ez? Horrelako referente indartsuak, arrakastadunak izatea gertu, hori eskenial izateko bai, aipatu duzun, igual testu inguru ez hain euskaldunetan edo inguru ez hain euskaldunetan, ez?
Bai, euskera soitxaraz behar ditu estolako refortzuak, ez da? Bueno, beti, ez? Ba, referenteak erosin balore sustatzeko eta lagungarriak izaten die, ba, bueno, pertsona bat atxeina ni, enero, berak, ez? Ba, eskaintzen da, bueno, hori, jendean guztoko abadat horrekin batez bere kasuanetan gainera, gozamenetik, ez da, eskaintzen badau, eta nola betz, bueno, guga esortzen dugu enzentazin, eta mozin horri positiua badie, ba, gero pertsona horrek, esaten duzkun, nahero maten duzkun ereduak, bera, bueno, eltze jaku, usta hori eltze jaku bestera batera, eta geratzen da, ezta. Eta, bueno, ba, gehiago da, euskaren inguruan, ba, bueno, eukitzea olako eredu positibuak, ba, beti da lagungarri, mezuak transmititzeko orduan, euskara balioan jartzeko, euskara edo zertako balio daula erakusteko, ezta. Eta, bueno, bai, eta horretxiko bidatu goden be, bai, ez da, inzuzen be, ezta. Ze, bueno, referente da, ba, umeendako, baina baita gurasoen dako be. Orduan, ba, bueno, eta kasu honetan guraso izuzuntako saioa da.
Guraso izuzuntako saioa, goratu digun eta gure entzuliek jakiteko, nun eta zer duten izango da, Itxaro?
Ba, izango da bihar, Arrasateko kulturaten, hau da liburutegian, atzaldeko seiterrietan.
Hori da.
Eta irekia da, eta zaintza zerbitzua da, beraz, semala ba txikiak ditxun arte, ba, bueno, ez dugu aitzakia, txatxilipurdik eskeniko da guan bertan zaintza, eta, bueno, maumiak lase jolazten ongo dien bitxartien, ba, ba guraso, o, bueno, guraso, zangurote, bueno, zu guraso tenu, baina zenide, ba, bari, bueno.
Bai, gaixaz, jakin ero entzat interesa dukanak, gerturatzeko aukera.
Hori da, bertara hurbilu, eta listo.
Oso ondo, Itxaro, ba, eskerrik asko, hemen esatearen ba. Guraso saioan, eta animo, abertzela urtetzen
zuei,
guztia.
Zuei, eskerrik asko,
venga, venga ondo segi.
Animo bai, agor.
Eraman udazkeneko aizeak Abar soilduak ikusi Eta nola asma Anoiz bai Noiz baitiza zireni Gaztaroko antzerkia bukatu
Gurasoak saioan, txapirratean zaitela, otomezazpi.geixan, eta bagoiaz aurrera gure saioan bebai. Badakizue erabiltzen dula saio hau, ba, osnartzeko, itzeiteko, gurastasunan inguru kontu ezberdinez, eta ikasteko bebai, eta horretarako gonbidatu ezberdinak izaten ditugu. Horretako badauku telefonoan bestaldean, Maider Regina, opa, Maider Gabon!
Epa, Gabon!
Gabon, esaten eban gauzak ikasteko erabiltzen dula irratxaio hau, eta ba, zure gana jodou, ba, zure guraso.euseko artikulu bat oinarri hartuta irainsketa tipikoaz itzeiteko eta hortaz be betzate jakiteko guraso moduan askotan interesgarria delako ez olako kontuak bebai argi ukitzea eta informauta egotia gero ba, aliketa askarren erantzun alizateko egoerei
Bai.
Maider, ze da irezketa tipiko hau?
Irezketa tipikoa da, azkenian, bueno, pertsonak, umeratik hasi eta gero nagusitara pasatzen da nien, oza, bai. Irezteko era desegoki bat eukitzia. Aha. Eta orduan, era desegoki honek, eraikiten dauna da, askotan, ahoskeran, arnazketan, ahotxian, arazoak eukitzia. Bai, eta oso gai nahiko berrixa da edo oso gutxi detektatzen da. Orduan azkenia, ba bueno, idatzi dut artikulu hobe bai, pizka bat ezagutarazteko ze da gai bat oso desapercibiruta pasatzen dana.
Maider logopeda da eta logopeda moduan lan egiten duzu. Bai. Kasuak antzeman dituzuzuk egunerokotasunean ba holako, ez? Holako egorak emandako kasuak.
Bai, bueno, pila bat egoten dio, eta gainera igual suposatzen dut logopedan azelako, baina ikusten ditut pila bat, asko detektau bare, beste asko konturatzen ez dienak, nagusitan bebait, nire lagunetan baita, eta bat ez be, ba hori ez, despatxora altzen die, baina ontxe geruta geixa altzen die gabinetera. Hasiera baten asko gutxi hau, baina detektatzen ditut pila bat, eta da gai bat oso jendeak oso konsientzia gutxi daukana, eta eragin handitxe okitzen dagoena gero bizitzan.
Bueno, claro, izan du, irenzketa atipikoa izan du, baina zela irentxi bida? Janari bat, modu egoki batean, modu ez atipiko batean.
Bai, komplikaua da, Irentzia zazkinien bebai, bueno, hau ulertzeko gehiago, norbera jarri bidau bere gorputza, momentuan, ez, eta proba guztiakin. Normalia guk irentzen dugunean, etzen duguna da janaria guan sartu, azten gare murtzikatzen, mastikatzen, ingainakin jolazten du janari horrekin nagoan, ziztuakin nazten, eta egiten da bolo bat. Hor da, gu konturatu bare, hortzak aukitzen du itxita, eta espanate bai, eta mingainak juten da jolazten janariarekin. Gero kokatzen du janaria, hau zapaia eta mingainaren tartian, hau mingainak egiten dau, bultzakada txiki bat inkonsiente atzerutza, eta jaitzen duguna da bolo guzti hori, atzera bialdu guzti zinezteko urdailera. Baina, kontutan izan behar dugu hori, konturatzen bagara eta fijatzen bagara nola irezten duen, beti dokagula espanak eta hortzak itxita, mingain punta egoten da, goiko hortzen atzekaldean, tximur txiki batzu daukagu paladarrean, eta beti kokatzen dugu berdin kokatuta. Hori irezketa normal edo egoki batian. Hori da.
Bueno, esan dozuna, igual inoiz egin duen, ez duen egin ariketa batean behar du, eta konturatu zela jaten duen.
Hori da, bai, oso garrantzitsu bada.
Bueno, hau da, irezketa tipikoko faseak, zela konturatzen gaz, ez duela ondo jaten, zekaro. Ez duela ondo jaten, ez duela ondo irenzten.
Hori, bai, artikulan irazten duten bezala, garrantzitsu izaten da, hori, lehenengo jakitzea nola irenzten dan ondo. Eta probaitzean norberakin. Ordan konturatzen garenean, gune nola iresten dugun, aurrian daukagun pertsona bat umiak argien da, umietan nabaritzia, txaskenian umiak ez dauki lotzarik. Ordan tragatzen daute, ba, etortzen den bezala, agua irekita, mingaina kanpuan, nagusitan, naiz perezketa tipikoa egon, normalian beti ba hori ez, ba, edukazioagatik eta ukitzen dugu mingaina, osea, agua itxita, naiz eta mingaina gaizki erabiltzen ari. Orduan, konturatzeko ondo pertsonaren bat, erume baten kasu honetan gaizki irentzen duen, importanti izaten da, begiratzia lehenengo espanak itxita dukon. Mingaina ikusten dan, mastikatzen duen bitartean. Gaina normalian, ume hauek, mastikatu beharrean egiten dutena da janaria, mingaina eta mingaina eta paladarren artean matxakatu. Ez? Erabiltzen, gero janaria, erabiltzen dute janari boloa, ez da egokia, orduan egoten da dana, tximur guztiak agotik banatzen dira, eta gero ukitzen dute ohitura asko adibidez urerateko. Zer normalian, ahoa irekita egoten bagare hori aplastatzen janari hau, aizia sartzen da eta agarri asko ukitzen duten umeak izaten dira. Aizez betetzen dutenak beren tripa, gero askotan hori izaten dira ume batzuk, tripa intxauta, eta gero aize pila bat ukitzen dutenak, eta normalian, errez ikusten dena da, mingaina ikusten da, mastekatzen da bitzen bitartean, mingaina ikusten da, tragatzen da bien bitartean, eta gero, burua mugitzen da bien, tragatzen laguntzeko. Hau da, burua aurrera gara txiki bat moruan egiten dau, zaiat, eosa, ikusten laguntzeko janari horri tragatzen. Hula, ne, oso
visuala,
konturatzen, bai, eta gainan, konturatzen da norbera, nola tragatzen da, ondo, eta ondo tragatzen badau,
bestiangan oso errez ikusten da, baina jarri bergara ikusten lehenengo nolan egiten da ondo.
Bueno, hau zen, antzemateko moduko kontuak dira, eta guraso moduan, ba, adi egon eskero, ba, ikusi aldo, ez?
Eta gainera beste gai asko eragozten die baita, ez adibidez, gaizki mastikatzen dauna, karnosa hotik hartzen da, orduan igual ronkera disfonia gehiago ukitzen dau. Zezeo pila bat zen da, gaizki tragatzaren eraginez. Erre asko baita, orduan beste gai batzuk joaten die lotuta, eta askotan etortzen pertsona batek esaten dut, erre gaizki esaten dut, esaten dut, joske, doko irezke da tipiko bat.
Yeah.
Orduan minganean indar faltagatik, hau eskatzen dago gaizki erre, orduan denak guzti horre dauka lotura.
Eta zuzentzeko hau?
Zuzentzeko hau, oza, irezketa tipikoa detektatzeko, normalian, gura zatu konturatzen dira, bestelan, gehienetan, dentistak detektatzen dau, batez ere, dentista baino gehiago ortodontistak. Aparatua jartzera doia, eta orduan ikusten du minganaren kokapena desegokia dela, eta minganaren kokapena orduan, elengo zuzendu behar da, aparatua jarri baino lehen, eta berak bideratzen du logopedana. Bestela, logopedak detentatzen dau, irakasle batzu behia sartu da gaian eta baita detektatzen dute, orduan, inguru, batez ere gori ez, ume horren inguruko jendeak detektu oleikeia erre. Irizketa tipiko badauen edo ez.
Eta zuzentzeko
zuzentzeko gehiena
ariketak,
bai, ariketak egoten die pila bat. Hor, zaienez anaizta ariketak erakutzi. Mingainako katzeko puntua erakutzi, puntu zuzena erakutzi. Batez ere, kontutan izan da, aurrak esaten diela zaienez esaten da gero generalizazio prozesua. Ze, igual nagusi bat kontutat nagusiak ere badaude joaten direna irezketa tipikoagatik, ta bueno, oso kontzientea dira, baina claro, ume batekin kontutan izan behar dana da gainean egon behar garela, guraso batez ere gogoratzen zer esan dizun profesionalak, logopedak, normalin logopeda izaten da, mingaina kontrolatzen duena, zer esan dizu, baina gurasoen jarraipena da super beharrezkoa. Batez ere irizketa tipiko bat, enbeste kasu batzutan bebai, baina irizketa tipikoetan bebai, prozesu guztia generalizatzeko gerorako.
Oso ondo, bueno, ba... Ba, hoxen, emendik aurrera, igual, modu konstiente baten irentxiko du jana, izan ikusteko haber ondo iten duen ala ez, eta adio gongo gaz, gure semala bai. Baek zeiten da ben.
Eta lan prebenitzeko bai, oso garrantzitu bada bai.
Oz, ondo maider, jo, ba, eskerrik asko beste bine hemen izatearen, gura soek zaioan, eta animo.
Bale, zu, eskerrik asko.
Ondo segi.
Bai, Erbin, agur.
Fall like rain. Misery. Tears will fall like rain. If you have lost someone you love, then your heart will feel real pain. She made me gone, but the memory still remain. My baby's gone, but the memory still remain. Of the girl I love and let me, she by drove me insane. There's no end to misery. Trouble, boogoo trouble. There's no end to misery. About the girl I
love, she trying to make a fool of me.
Pausa Martín, izan da, hemen entzuten osatena horreko minutu hauetan. Zuzen bere Paul San Martín, Paul Smooth, izeneko diskotik atera duen abestitxo bat. Aurrera ingo dugu, eta ba, irenzketa kontu eta zitzen badugu Maider Eginokin, Maite Garitanoren gana joango gaz, ba, bera baita elikadura kontu eta gure irratxain itzeten da bena normalian. Hau ba, Maite Gabon?
Gabon, egu. Gabon.
Ai, bueno, esaten dugu, Maitekin itzeten duela jate kontuetaz, irez, eta likadura kontuetaz. Zure azkenengo idatzean guraso.eu zen, aipatzen zinuan, ez? Jaten dugunean, aber jaten, jaten gauden, ez?
Bai, zerbitiko aholkutan o gomendatzen dana beti, ez? Ba, zelikagaiekin hasi, zelikagai da osasuntxua, ez? Mm-hmm. Zer jan, bai. Eta ba, batzutan kanpoan lagatzen dugu nola jate hori, ez? Akzioa bera ibertan.
Esaten nagan irretxai baziran, askotan guraso moduan bebai jateko momentuak ez dila errezak izaten. Jateko momentu horretan batzutan keska zalantza mordoa sortzen jakuzela, ez? Igual horre, igual atesio jarreko hori nola, ez? Momentu horren testu inguru horri zela zaindu.
Hori da, zenba denbora dedikatzen jaun horreri, umiekin bertan jaten doun, umiek bakarri jaten deben, pantailak agertzen dien jateko momentu horretan, presaka jaten dan edo ez, mm-hmm. Bai.
Ez dakit, zure testu irakurri eta igual ikasi beharko inukena esan jaten disfrutatzen.
Baitxa.
Gozatzen.
Bai. Hori da, bai gozatzen eta jateko momentu horrak eskaintzen dozkun beste konversazio batzuk eukitzera ere bai, ez? Ba, janarixei bertan hitz egitea, augustatze jateta guez, honek zaporeo dauka, eta honundik dator, ez? Pixkat, momentura dedikatzea, ez? Presaka jan, korrika juteko ona, bai.
Naiz eta askotan, zu saiatu arren, beraiek dien, ez? Alde iten da bena, gero jaiki nahi da bena, gero ju nahi da bena, beste nora bai.
Claro. Ba.
Hor, bai. nik ataska horrek biten dut. Zela uki jarrita mai baten bai. Moian bueltan, ez?
Igual bez, dain importantia jarrita momentu hori geldi egoti, ez? Eta ikastolan, eta bezala, ez? Are utxuta, jaumia jarritxe eukitzen, eta bestela dana desorden bada, ez?
Bai, bueno, beste kontu bat, interferentziak jaten garen, momentu animolin, ez dakit, gero eta, ez dakit, aspalizto jamen nubat kampuan, eh? Baina bakarrik jaten dozunean menu bat kampuan, azteza ingurura begira, eta ikusten duzu zela danok daukun telefono bat. Eta gare, platerera begira beharrean, telefonora begira.
Telefonora.
Pantaila begira.
Hori da. Eta konstiente jaten garen momentu hortaz.
Hori da. Eta hori be, txikixen kasuan, orzemalaben kasuan, oiko bilakatzen ari, da pantaila begira jatia, ez?
Claro, ze komodidade hori da momentu batzutan gurasoen gane edo ardura du. Ez, ba, umia geldi, hor, eta igual, plater guztia jangotzu, dana garbitxuko da guztu molestauko, ez? Distrakzio bat.
Distrakzio bat, gero, ohitura sortzen da.
Karo, bai. Da, ezka hori gu bertan itxen dugu. Ez, guk heldu bezala edo ardura duen bezala.
Igual hori inbarko du, ez? Lehenengo gu gehu hasi, gozatzen, bai. Itzeiten janarizana, usaintzen, zapore eta zitze egiten, eta berri gure semalabekin, bai, horretaz, hori lortzen duenez, horretaz zitze egitea.
Egedua izetzen da azkenian bide zuzenena, ez? Azkotan agintzia, baina hau jambiak duzu hau hona dalako, baula ez, igual guk bertan itxerakuan eredu garbixena hori da, ez?
Eta poliki-poliki bajongo die, baja... Berai probatzen, beraiek experimentatzen janarixekin eta benetan hitzetatik igual praktiketara da berai bai probatzen, ez?
Hori da.
Bueno, poliki, nik uste bideoa dagoela iteko.
Pazientziak, bai, zinean da, jo, ritmo bat apurtzea bezala, leku bat itxia gure egunerokotasunean gelditze honi, zaila moten da, hau, eta bada, baina, bueno, posible da gara.
Bari, garrantzia daukala, importantzia daukala, momentu honek bizitzea be bai, eta jaten claro. Garenean jaten egoti bai.
Hori da.
Bueno, va, a ver, va. Entzungo nituzkenik guraso ezberdinen esperientziak. Igual hori behar dute egunen batean. Baskal orduak hartu gai moduan eta gonbidatuak.
Hori da, bai.
A ver, zela bizidozue, zuek, zuen baskal afal orduak.
Historia ezberdinak, ez? Mai bakoitzeko historia.
Seguro, eta beldurrezko historia esmatu beste be, seguro gongo dala. Bueno, bueno, artean. Oso ondo, maite, va. Ba, eskerrik asko, vale. Hemen izaterren beste behin, eta animo.
Berdin.
Ondo segi.
Venga, yo. Agor.
It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set him up, Joe.
Bueno, aurrera ez, amaitza joan goaz gaurko saioa, laburtzen eta ba, izan dakoan berri maten. Hasigaz gaurko saioa, behasain aldean, Itxarokin, Itxaro Mendizabalekin hitz egin dugu, bain bat kontu izan ditu berakin, alde batetik ba, txikliketik atera daben liburua, gurasoi gutuna izeneko liburua, lehiaketatik azkenengo laburtetako usta bildu eta bertan ez, ba, gutun esanguratsuenak, indartsuenak sartu dituzte, berein gustokoenak eta gutun hauetan oinarri bat, guraso eta semanan arteko komunikazioa eta hori izan dozku, ez dala igual umiekin batera irakurtzeko liburu bat, baizik eta lehenengo guraso moduan edo heldu moduan irakurri eta gero gaiak lantzeko aukera. Honetaz gain hitz egin dugu bai presentziaz eta presentzia esaten zeban Itxarok salakakua ba, elikadura nahasteak dituen semala baten ekin semala bati laguntzeko presentzia jarraipena eta hor egotea arazo hori dokan ba, denboran.
So make it one for my baby.
Itxarotik Itxarora saltu indugu, eta arrasateko Itxaro Artolakin, aedeko kidarrekin hitz egin dugu bihar bertaren ongan itzaldi baten inguruan. Porrotxe izango dabe Arrasaten, Zeiterritan, Kulturaten, eta hizkuntzan inguruan itzengo da, transmisioan inguruan, eta zer gaitxik ez euskeraz kalderari erantzungo dute. Eta maitzeko, ba, elikadura eta logopedia kontuak izan ditu, Maider egin horrekin inesketa atipikoa zitzein dugu, eta honen sortzen dituen arazoak, eta nola detekta, be bai, komento dozku. Eta Maite Garitano, jaterako orduan zin garrantzitsuan jaten egotia, momentu horri erreparatzia eta ba hori bizitzia.
And Joe, I know you getting anxious to close. And thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this touch that I found, it's gotta be drowned.
Beste Ibar, espero dugu gustura egon izana gaur egun bazate irratixan bestaldean. Eta animo, jarraitu hemen, lautemesazpi.goizan, FM-ian, edo jarraitu zuen ordarona joan, podcastkak, txapa irratiko podcastkak entzuten. Gaurko honetan musika bide lagun, esan bezala Peti eta Paul San Martín esan ditugu.
Long road.